folder Srbija.
Princeza Mara Branković. Da je lepše nema u svih sedam kraljevina i u svoj Butun turskoj carevini, pevao je narodni pesnik, a svima koji su je videli od njene lepote, zastajao je dah. A onda, kako to biva sa princezama, neko je bacio čini. Ona se iznenada teško razbolela i isto tako na neobjašnjiv način vrlo brzo ozdravila. Narodna pesma kaže da je u ime tog čudesnog izlečenja njen otac sagradio manastir Devič.
Ovdje živjela ljud prokleta jerna. Hajmo da vidimo. A pogledajte gdje se prokleta ljud jerna penjala gore.
Ćerka Irene Kantakuzin, poznate u srpskom narodu kao Jerine i despota Đurađa Brankovića i unuka Vuka Brankovića, bila je predodređena da bude žrtvovana radi interesa zemlje kojom je njen otac vladao. Nije bilo zmajeva kao u narodnoj pesmi, ali je bilo očevog obećanja. Tako da je Mara Branković završila uz bogati miraz na Osmanskom dvoru u haremu Murata II. Kao druga žena turskog sultana.
Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri için.
Kada je on umro, nasledio ga je Mehmet II. Koji je maćehu Maru poštovao kao samu majku, ugađajući njenim željama.
Ne güzel şey hatırlamak seni.
Oslobodio je harema i sa darovima i pratnjom vratio u Srbiju, poklonivši joj posjede koje je donela u miraz na ime njenog izdržavanja. Drugu polovinu svog života Mara je provela kao vešti diplomata, posredujući između turske i hrišćanskih podanika s jedne i porte i inostranih sila sa druge strane. Kao svedok velikih političkih prevrata u jugoistočnoj Evropi, bila je dovoljno pametna i mudra da sačuva svoju porodicu u teškim vremenima.
Evo, ako izgleda put ka moru od Hilandara, severoistočna obala Svete Gore.
Blizu Svete Gore, na svom posjedu u Ježevu, ugošćavala je rođake i prijatelje. Iako je mogla da bude vizantijska carica, ponudu cara Konstantina 11. Paleologa je odbila. Okrenula se crkvi, sledeći politiku Nemanjića. Bila je majka manastira i veliki ktitor. Svetovne odore nije zamenila monaškim. Pomagala je Hilandar, boravila je čak i na Svetoj Gori i uticala na postavljenje nekoliko patrijarha. Ova umna žena, večni mir je našla u manastiru Kosinica, u blizini palate u Ježevu, u kojoj je za života nesebično pružala utehu i utočište svakome.
Tekst Gordana Predić. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.